U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje dnevnik, ovo su važnije vijesti.
Ustavni sud BiH pokušava da uruši status Republike Srpske, upozorava predsjednik Dodik.
U Briselu sastanak lidera Zapadnog Balkana, Evropska unija od BiH očekuje poboljšanje nacrta reformske agende.
Broj žrtava poplava u Europi povećao se na 23, u centru Budimpešte izlio se Dunav. U Italiji evakuisano više od 1000 ljudi.
Naredne godine iz kabineta predsjednika milion maraka bit će izdvojeno za podršku Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Benfiku u Ligi šampiona.
Do večeri kiša u svim krajevima, sutra promjenljivo vrijeme. Ustavni sud BiH pokušava da uruši status Republike Srpske. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući današnju sjednicu krnjeg Ustavnog suda BiH na kojoj se odlučuje o ustavnosti izbornog zakona Republike Srpske, a koji je na snagu stupio 17. jula. Preko nametnutih institucija forsira se iskrivljena priča o BiH i pokušava se urušiti status Srpske, posebno kroz pitanja koja se pripremaju, među kojima je i imovina, istakao je Dodik.
Oni guraju priču, kao što guraju svih ovih 30 godina, neku izopačenu priču o Bosni i Hercegovini, ovaj najbolji mogući način da pokažu da je tako jedna institucija koja treba da vrvi od autoriteta, oni su spremni da skrnave i da je samo nametne i da zagorčaju život. Mi vjerujemo da je to neispravno, da to nije dobro i da to neće dati nikakav rezultat. Manifestacija sile koja ima iza toga, bez obzira koliko bila velika, ne mora da znači da će biti trajna. Dakle, sve je urušeno, sve pokušavaju da uruše status Republike Srpske, a to najčešće kroz pitanje koje se pripremaju. Od 11. godine pripremaju okvir vezano za imovinu. Od 11. godine. I Ustavni sud nije Ustavni sud koji se bavi pitanjima odnosa opštih akata, zakona i drugih opštih akata, to se zna u pravu šta je. Da li su oni saglasni sa Ustavom? Nek se on bave time da kreiraju novo ustavno postavljenje.
Tužilaštvo i sud BiH antiustavne su institucije, izjavio je predsjednik Dodik. On je komentarišući sudski proces koji se vodi protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog navodnog nepoštovanja odluka nelegitimno Kristijana Šmita, ponovio da Šmit nije visoki predstavnik u BiH. Zvaničnici srpske, ali i pravna struka naglašavaju da OHR i Šmit nemaju ovlašćenja da spriječe objavljivanje zakona usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opširnije Dar Kuđurić.
BiH institucije svojim postupcima, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik, pokazuju da su u službi stranaca. To potvrđuje, kako ističe, i montirani proces koji se vodi protiv njega s jasnim ciljem, diskriminacija Republike Srpske.
Antiustavne institucije stvorene na taj način, ne možete očekivati ništa drugo. U pravnom poretku nije predviđena zakonodavna uloga, bilo kakva zakonodavna uloga visokog predstavnika, pa čak i onog legalno. Oni misle da će odlukama koje donese antizakonski i antiustavnim rezervisati neko vrijeme da se ljudi naviknu na takvo nasilje i da to postane praksa. Ja ne vjerujem u održivost takvih pristupa.
Sve opstrukcije tužilaštva i suda BiH potpomognute međunarodnim faktorom ogledaju se u činjenici da je sud BiH tokom ročišta Dodiku i Lukiću kao relevantne dokaze naveo e-mailove OHR-a, advokat Miloša Lukića Miljkan Pucar.
Da je u Narodnoj skupštini ispoštovana zakonska procedura, da službeni glasnik kao javna ustanova nema pravo, niti bilo ko ima pravo, da ono što donese Narodna skupština može da se obustavi i da se ne objavi. Također svjedok je potvrdio da mailovi ne mogu da budu u pravnom prometu. Mailovi su informacije, a ne ono što je obavezujuće za bilo koga.
Generalni sekretar parlamenta Srpske Boran Bosančić objasnio je da Srpska ne priznaje Kristijana Šmita i da niko nema pravo da spriječi objavljivanje zakona usvojenih u Narodnoj skupštini Srpske.
Takva radnja predstavljala bi napad na ustavni poredak Republike Srpske i narušilo bi direktno načelo podjele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. U ovom slučaju imamo situaciju da gospodin Kristijan Šmit nije izabran u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti i neki drugi visoki predstavnik koji je izabran nema ovlaštenje da donosi zakone.
Da su tužilaštvo i sud BiH u suprotnosti sa zakonom i ustavom, smatra i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Legić.
Politički sud koji nastoji da provodi određene politike stranih ambasada, centara moći izvan ove zemlje, kroz jedan proces koji nema veze sa pravom.
Tužilaštvo i sud BiH političke su institucije, smatra i ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić. Sudski proces protiv Dodika i Lukića je, dodaje, unaprijed montiran.
Da BiH nije suverena zemlja i da je to zemlja koja se nalazi pod starateljstvom. Ukoliko postoji P od pravne države, gospodin Dodik će dobiti oslobađajuću presudu.
Naredno ročište zakazano je za 25. septembar, kada će svjedočiti Dalibor Panić, generalni sekretar vlade Srpske.
Na Jahorini se održava dvodnevna ministarska konferencija posvećena strateškom rješavanju izazova u upravljanju migracijama. Prema podacima službe za poslove sa strancima, BiH u ovoj godini je do sada registrovano 19.000 migranata, što je blago povećanje u odnosu na prošlu godinu. Poseban problem predstavljaju lica koja legalno sa pasošem Turske i drugih zemalja sa kojima BiH ima sporazum o bezviznom režimu uđu u BiH, a dalje put ka Evropskoj uniji nastavljaju bez dokumenata. Opširnije sa Jahorine Milan Stojić.
Direktor službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa izjavio da je u BiH zabilježen blagi porast broja migranata odnosno na prethodnu godinu, te ukazao na problem bezviznog režima sa Turskom i drugim zemljama arapskog svijeta iz kojih migranti legalno dolaze u BiH.
Zemlje koje imaju slobodan ulaz u Bosnu i Hercegovinu, odnosno potpisan bezvizni režim, i tu se dešavaju određene zloupotrebe, u smislu dođu legalno u Bosnu i Hercegovinu i ilegalno idu u Evropsku uniju, i mi te osobe prihvatamo po sporazumu o readmisiji. Njih je lako identifikovati s obzirom da pređu granicu i da su evidentirani negdje na graničnom prelazu, uglavnom se to radi o aerodromu Sarajevo.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić naglasio je da se na konferenciji traže odgovori na kvalitetno upravljanje migracijama i borbi protiv kriminalnih grupa koje organizovano prevoze migrante. On je najavio da bi BiH mogla uskoro potpisati ugovor sa Frontexom, odnosno Agencijom za Europsku graničnu i obalsku stražu.
Da pošaljemo odgovor kako tu migrantsku krizu kontrolisati, sa posebnim akcentom da mi danas imamo, da se po pitanju migranata pojavljuje i krijumčarenje ljudi koji u ovom trenutku ne rade domaći ljudi, nego rade prije svega organizovane kriminalne grupe unutar migranata, a da su pri tome iste te grupe spremne na nasilno djelovanje, ne samo između sebe, nego i prema našim policijskim agencijama.
Ključne teme četvrte konferencije posvećene su regionalnoj saradnji zemalja Balkana u oblasti migracija, saradnji sa Agencijom za Evropsku graničnu i obalsku stražu, odnosno Frontexom, borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, te unapređenju politika povratka i readmisije.
Šest partnera sa Zapadnog Balkana pripadaju Europi, radi se na približavanju Unije, ekonomija i tržišta iz regiona uz pomoć plana rasta za Zapadni Balkan vrijednog 6 milijardi evra. Ovo je danas poručila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka u Briselu sa predstavnicima BiH, Srbije i još četiri zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu i unutrašnjim reformama. Opširnije Aleksandar Javorac.
Lidere Zapadnog Balkana Ursula von der Leyen ugostila je na radnom ručku u Briselu. Ona je istakla da svi šest partnera iz regiona pripada Evropi i da se radi na približavanju Uniji, ekonomija i tržišta iz regiona uz pomoć plana rasta za Zapadni Balkan vrijednog 6 milijardi evra. Predsjednik Srbije rekao je da je ovo bio važan sastanak sa predsjednicom Europske komisije na kojem je između ostalog razgovarano o evropskom putu i zelenim koridorima.
Ono što je važno za nas, to je da poput sebe, da vjerujem da smo uspjeli da uskočimo u taj voz i da ćemo od 1. januara biti deo onoga što se naziva Single European Payment Area. To je važno ne samo zbog plaćanja doznaka, već i zbog naših pre svega manjih preduzeća, zbog naših kompanija. Razgovarali smo strateški o evropskom putu, onome što možemo da očekujemo u narednom periodu.
Vučić je u razgovoru sa Evropskim komesarom za susjedsku politiku Oliverom Varheljijem zatražio aktivniji angažman evropskih institucija u zaštiti prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Osim predsjednika Srbije, na radnom ručku kod predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bila je i predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto, premijeri Albanije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i privremenih prištinskih institucija.
Broj žrtava poplava izazvanih ciklonom Boris, koji je pogodio centralnu i istočnu Europu, povećao se na 23.
Zbog nevremena u Italiji više od 1000 ljudi je evakuisano u oblasti Ravene. Željeznički saobraćaj obustavljen je, a zatvorene su i škole. U centru Budimpešte Dunav se izlio i počeo da plavi nasipe. Tokom dana vodostaj je porastao za više od 1 metar.
Jučerašnji dan u Libanu bio je najsmrtonosniji otkako su prije skoro godinu dana počele borbe između Hezbolaha i Izraela, podstaknuti ratom u Gazi. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u eksplozijama Vokitokija ubijeno je 20 osoba, a stotine su povrijeđene. Cijeli region s velikom pažnjom očekuje današnje televizijsko obraćanje lidera Hezbolaha Hasana Nasralea. U Parizu će o Bliskom istoku američki državni sekretar Antony Blinken razgovarati sa francuskim i italijanskim kolegom. Iran je pozvao Savjet bezbjednosti da osudi najnoviji napad Izraela na Liban. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo u Libanu saopštila je da je zabranila unošenje bilo koje vrste walkie-talkie i pager u avione koji polijeću sa aerodroma Rafi Hariri u Bejrutu. Libanske vlasti okrivile su Izrael za eksplozije. Izraelski Mosad otvorio je fiktivnu kompaniju koja se bavila sklapanjem pagera sa eksplozivom specijalno namijenjenim pripadnicima Hezbolaha, objavio je New York Times pozivajući se na obavještajne izvore. List navodi da je čak i prije nego što je vođa grupe Hasan Nasrallah odlučio da proširi upotrebu pagera unutar Hezbolaha, Izrael aktivirao plan za osnivanje lažne kompanije koja bi se predstavljala kao proizvođač pagera za globalno tržište. Izraelska vojska tokom noći gađala je ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu nakon što je ministar odbrane te zemlje Yoav Galant saopštio da rat na Bliskom istoku ulazi u novu fazu. Iako Liban za eksplozije pagera i walkie-talkie i solarnih stanica optužuje Mosad, iz Tel Aviva se o tome ne oglašavaju. Analitičar agencije Associated Press Liban Karim Čehajebe.
Izraelska vojska odbila je da komentariše oba incidenta, ali je ministar odbrane proglasio početak nove faze rata, pošto Izrael svoju pažnju sada usmjerava na Hezbolah.
Stanovnici Libana strahuju od novih napada. Vojska je sinoć deaktivirala eksplozivnu napravu u bolnici u Bejrutu, a eksplozije su odjekivale i u radnjama elektronskih uređaja. Libanski premijer Najib Mikati pozvao Ujedinjene nacije da se suprotstave izraelskom tehnološkom ratu protiv njegove zemlje.
Ovo je rat koji je počeo prije 11 mjeseci. Mi smo u ratu već skoro godinu dana i naši ljudi na jugu pate sve ovo vrijeme.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Izrael pokušava da proširi sukob na cijeli region Bliskog istoka. Napori da se zaustavi izraelska agresija bit će nastavljeni, rekao je Erdogan tokom telefonskog razgovora sa premijerom Libana. Sjedinjene Američke Države demantuju da imaju bilo kakve veze sa dešavanjima u Libanu. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby.
Ono što mogu da vam kažem je da nismo bili umiješani u incidente ni na koji način. Mi i dalje vjerujemo da postoji diplomatski put za rješavanje krize.
U međuvremenu izraelski civil je uhapšen pod sumnjom da ga je Iran regrutovao da ubije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Yoava Galanta ili šefa bezbjednosne službe Shin Bet Ronena Bara, saopštila je policija.
Požar u velikom skladištu preduzeća Tropik u banjalučkom naselju Derviši je ugašen. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Iako nema otvorenog plamena, zbog velike količine dima vatrogasci još uvijek dežuraju. Opširnije Mirjana Grabeš.
Mještanin Derviša Milenko Roljić, koji živi u samoj blizini skladišta, kaže da je bio požar velikih razmjera, a plamen je dostizao i više od 20 metara.
Pa to je oko 8:15, čuo sam neku nešto kao da pada, izašao na balkon, vidio crni dim da izbija na ove gornje ventilacijne otvore. Nakon 5 minuta to je već ogroman plamen krenuo, vatrogasci prvo očeli to gas, ali više nisu mogli ništa raditi. Ali dobro je, nije se raširilo. Topline iskrivili se, roletne, sreća da nije splanilo ništa dalje, bitno je da nema mrtvih.
Požar u skladištu gasila su 22 vatrogasca sa 9 vozila. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka, Miroslav Malinić, kaže da ekipe i dalje dežuraju u slučaju novih žarišta koja su ostala nakon gašenja požara.
Urušila i poklopila tu svu gorivu materiju, sve je to dugotrajan proces, a postoji opasnost da daljeg urušavanja i povređivanja vatrogasaca, tako da moramo pažljivo neke stvari raditi. Znači još uvijek dežuramo, a sad trenutno imamo 3 vozila i 5 vatrogasaca koji dežuraju.
Iz firme čije skladište sinoć zahvatio požar, saopšteno je da je najbitnije da su svi zaposleni bezbjedno evakuisani i da niko nije povređen. O uzroku požara saznaće se više od nadležnih službi sa kojima su u stalnom kontaktu.
Po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini priveden je Milorade Sofranić, bivši direktor Centra za socijalni rad u Bijeljini.
Kako saznajemo, policija od jutros pretresa Centar za socijalni rad u Bijeljini. Istraga protiv Sofranića vođena je posljednje 2 godine. Da li istraga vođena po krivičnoj prijavi gradonačelnika Ljubiše Petrovića iz februara 2021. godine, javnost će saznati nakon obraćanja Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Iz tužilaštva je saopšteno da će se tokom dana oglasiti saopštenjem.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin izjavio je danas da se univerzitet susreće sa velikim poteškoćama u funkcionisanju zbog postupanja gradskih vlasti prema ovoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno prema njenoj imovini. On je nakon sjednice Senata Univerziteta rekao da ova visokoškolska ustanova zabrinuta zbog načina na koji se gradi kružna raskrsnica na glavnom ulazu u zaštićeno područje, odnosno univerzitetski grad koji nije u skladu sa važećim regulacionim planom. Naglasio je da zaštićeno područje univerzitetski grad nije parking i da svi koji dolaze moraju imati razlog dolaska. Opširnije Srđan Kecman.
Studenti nedvosmisleno poručuju da je univerzitetski grad njihov i da treba da imaju sve uslove kako bi mogli bezbjedno da dolaze na predavanja. Član Senata i predstavnik studentskog parlamenta Rade Janjić istakao je da studenti čvrsto stoje uz svoj univerzitet.
Želimo da pošaljemo snažnu poruku našem univerzitetu da istraje u svojim stavovima da se ovo podhitno promijeni i da se izađe u susret univerzitetu, da se prema važećem regulacionom planu ispravi ova kružna raskrsnica i da se odradi kako je to zakonski predviđeno.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin naglasio je da prema regulacionom planu koji prati grad Banja Luka, ulaz u kampus bit će moguć samo na jedan ulaz, što će dodatno otežati pristup ovoj instituciji.
U aleju studentske brigade, to jeste univerzitetski kampus, je moguć i to nebezbjedan ulazak samo iz pravca, dakle Rebrovca. Iz bilo kog drugog pravca, dakle iz centra grada, odnosno iz pravca autobuske stanice, odnosno tržnog centra Delta, nije moguće ući u zaštićeno područje univerzitetski grad. Također, izlazak iz zaštićenog područja, odnosno iz aleje studentske brigade, je nebezbjedan, dakle i ulazak u kružni tok.
Dekan arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Saša Čvoro istakao je da nigdje nije naglašeno da su ovo privremeni radovi koji će važiti do konačnog rješenja i dodao da bi samo tako to bilo prihvatljivo.
A kao što vidimo, radovi koji se trenutno izvode su i tekako konačnog rješenja. Dakle, možemo jasno konstatovati da će ovakvo izvođenje ovakvog prikazanog rješenja uzrokovati velike probleme u funkcionisanju prostora, u urbanoj matrici Banja Luke ili uopšte u sagledavanju značaja Aleje Svetog Save.
Rektor Radoslav Gajanin je rekao da je Upravni odbor univerziteta u saglasnosti sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske donio odluku o naplati ulaska u zaštićeno područje onima koji nemaju dnevnu potrebu da ulaze u zaštićeno područje, a ministarstvo je proglasilo univerzitet zaštićenim područjem.
Četvrti simpozijum doktora sa međunarodnim učešćem Promocija znanja, prevencija bolesti koju organizuje Dobojski dom zdravlja počeo je u Doboju. Član organizacionog odbora simpozijuma Tanja Ješić-Petrović ukazala je na prisustvo velikog broja predavača koji uz zemlje regije dolaze iz Češke, Portugalije, Velike Britanije, Bangladeša i Turske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je ovogodišnji pokrovitelj simpozijuma, istakao je da je zadovoljan prisustvo velikog broja stručnjaka iz zdravstva koji dolaze iz inostranstva. Sajam je podržan od Evropskog udruženja doktora porodične medicine.
Ove godine fokus je nekako više na profesionalnim bolestima zdravstvenih radnika, kao i procesu vakcinacije, odnosno HPV vakcinacije i imunizacije u Republici Srpskoj. Također, jedna od interesantnih tema na koje smo ove godine stavili fokus jesu informacioni sistemi u zdravstvu.
Evo, primijetio sam da prethodna 3 simpozija su dali ozbiljan rezultat u pogledu internacionalizacije ovoga okupljanja. Zato je bilo logično da prihvatim pokroviteljstvo i hvala vam za dobru priliku da Evo ovde s vama danas upravo izrazim još jedno zadovoljstvo činjenicom da značajan broj stranih gostiju, ljudi iz struke koji znaju i razumiju se ovaj posao, da to nisu neki koji su tu došli onako u turizam, iz Jokinja. Ovo je važno, važno i za prezentaciju Doma zdravlja, a važno za prezentaciju grada Doboja, ali prije svega važno istaći da je to prezentacija naših ljekara.
Bijeljinska bolnica Sveti Vračevi ima punu podršku resornog ministarstva u unapređenju i širenju djelatnosti uvođenjem novih procedura u kardiologiji, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi. Bolnica ima dvije angiosale, a ranije su već usvojene određene elektrokardiološke procedure. Najavljeno je da će 25. septembra biti uspostavljen registar medicinskih sestara da bi se pratio njihov broj i kvalitet i da bi tamo gdje je potrebno bilo omogućeno usavršavanje ovog kadra. Ministar Alen Šeranić i vršilac dužnosti direktora bolnice Mikajlo Lazić ističu.
Ono što moram reći je da se i dalje u bolnici Bijeljina nastavlja sa radom kada govorimo vezano za unapređenje elektrofiziologije srca, odnosno kardioloških usluga ovdje u bolnici, i da je u planu razvoj i jedne nove procedure, takozvane pulse field procedure vezano za elektrofiziologiju srca, što će, ja mislim, biti prva takva vrsta usluge koja će se raditi uopšte ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini.
Moram da pohvalim kardiologiju koja je od par mjeseci čekanja smanjila, bukvalno rečeno, da prvi pregled možete da obavite u roku od 7 dana maltene, da nemamo liste čekanja, naravno ne birajući doktora. I tu smo čak uspjeli da smanjimo na mjestima gdje nema doktora.
Poljoprivreda je važna privredna grana i jedna od razvojnih šansi Republike Srpske. Istaknuto je danas na otvaranju 22. Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolova Interagro, koji je počeo u Bijeljini. Na 2.500 kvadratnih metara zatvorenog prostora i 12.000 metara kvadratnih vanjskog izložbenog dijela agrotržnog centra Knez Ivo od Semberije predstavit će se više od 300 izlagača iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Italije, Austrije i Turske. Opširnije Slađana Radovanović.
Republički agrarni budžet u ovoj godini je 180 miliona maraka. Vlada Republike Srpske nastavit će da podržava poljoprivrednu proizvodnju koja je jedan od strateških pravaca razvoja Republike Srpske, rekao je otvarajući sajam ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić.
Moramo se ozbiljnije udružiti u smislu tehnološke opreme, brendiranja, pakovanja. Naš seljak je pošten, on proizvede, to je njegovo rukodjelo, a na nama je da omogućimo da ima sigurno tržište i da može da obezbedi sebi život dostojan čovjeka.
Srbija je zemlja partner ovog najvećeg sajma u Republici Srpskoj. Označaju saradnje Srbije i Srpske državni sekretar u vladi Srbije Livija Pavičević.
Naša dva predsjednika, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, vode jednu junačku politiku za zaštitu nacionalnih interesa.
Bijeljinski sajam doprinosi stvaranju boljeg i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i unapređenja poslovnih odnosa između poljoprivrednika i privrednih subjekata, ocjenjuju izlagači.
Ja sam Vaca Živanović iz Crnjeva Donjeg. Tu smo na sajmu da malo promovišemo našu proizvodnju. Pored proizvodnje povrća bavimo se proizvodnjom rasada povrtarskih biljaka.
Ja sam Omir Alvirović iz Agrodrona, da prikažemo šta je ono čime mi u regionu nastupamo kada su u pitanju tehnike precizne poljoprivrede, pre svega primjena bespilotnih letelica, dronova u skeniranju useva i zasada.
Zadovoljni su i posjetioci.
Došao sam iz Novog Sada sa mojim prijateljima. Svako umrežavanje i izlazak na svjetsko tržište sigurno ko je podrška.
Dolazim iz Slavonskog Broda iz Hrvatske i na ovaj sajam sam došao da vidim šta je to što postoji već tu, a šta je to što nedostaje, što možemo eventualno donijeti idući put i predstaviti sajam.
Na prostoru agrotržnog centra Knez Ivo od Semberije bit će organizovani brojni sadržaj poput izložbi i naučnih i stručnih skupova. Direktor preduzeća Grad, koji je organizator sajma poljoprivrede, Predrag Mićić, ističe.
Poljoprivreda nije samo temelj naše ekonomije, već i našeg društva. Zbog toga na ovom sajmu težimo da prikažemo najbolje prakse.
Sajam poljoprivrede Interagro 2024 se završava u subotu 21. septembra dodjelom nagrada najuspješnijim izlagačima.
Pod motom "S novom energijom u novu sezonu" na rekonstruisanim pozorišnim daskama počeće nova pozorišna sezona u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Narodno pozorište danas je posjetio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Gordana Prtina.
Nakon obilaska scena na kojima je u toku rekonstrukcija, predsjednik Dodik je najavio da će republičke institucije podržati ovu instituciju kulture da bi mogla da nastavi sa investicijama.
Ova institucija imat će podršku i kabineta predsjednika. Ja ću iduće godine od onih svojih sredstava koji dobijem kroz budžet Republike Srpske, koji često javno napada na ovdje podijeljena trećim licima koje su u stanju nekih potreba i važnih kapitalnih investicija, mi ćemo iduće godine sa te stavke pozorištu dodijeliti 1 000 000 maraka.
S obzirom na to da Narodno pozorište Republike Srpske privlači velikane ove umjetnosti širom svijeta, predsjednik Dodik je zagovornik ideje da u idućoj godini počne izgradnja velikog centra u okviru kojeg će biti poseban prostor za pozorište, veliku koncertnu i opersku dvoranu. Nakon 50 godina na rekonstruisanoj sceni Narodno pozorište Republike Srpske ulazi u novu 95. sezonu, što će omogućiti izvođenje programskih sadržaja u daleko boljim uslovima, istakla je Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Od ove godine će raditi jedan kreativni tim, takozvani kreativni studio. Napravit će jedan novi koncept rada koji će biti prilagođen i otvoren mlađim generacijama, ali svakako i njegovanju ovih tradicionalnih do sada vrijednosti.
Vrata scene Petar Kočić u naredne 2 godine bit će otvorena mladim rediteljima. Ljubiša Savanović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Paralelno muzičkim bilom, da ga tako nazovem, pozorišta, probat ćemo zajedno da napravimo program koji će zadovoljiti prije svega našu publiku, ali i program koji će dostojno da predstavi naše pozorište, Republiku Srpsku i u inostranstvu.
U grandioznom stilu nastavlja i simfonijski orkestar, najavio je Dušan Vere Urošević, umjetnički direktor Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Početak sezone Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske je 7. oktobra u ponedjeljak, zove se Serenada za vječnost. Neslučajno, posle 200 godina od nastanka Beethovenove 4. simfonije, više od 200 godina, prvi put sa domaćim snagama ćemo izvesti u Banja Luci.
U potpuno novom projektu, u okviru kojeg će biti izvedene predstave prilagođene za osobe sa oštećenim sluhom, slijepa i slabovida lica, predstava "Stranci u noći" otvorit će pozorišnu sezonu 26. septembra. I da vas podsjetimo, danas će početi kulturna manifestacija "Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara u Bileći i Gacku".
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju lisabonsku Benfiku u Ligi šampiona. Odbojkaši Radnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona ugostit će Koronu iz Rumunije. Opširni Aleksandra Perić.
Šampion Srbije 4. put bit će dio Lige šampiona. Prvi meč ove sezone igraće protiv Benfike iz Lisabona. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je pred ovaj meč da ima problema sa povredama pojedinih igrača. Ipak vjeruje da njegov tim može do povoljnog rezultata ukoliko igrači budu odigrali maksimalno.
Samo njih tražim da radimo ono što radimo na treningu, da imaju puno samopouzdanja, da veruju u sebe, da smo dobar tim i da mi treba da isporučimo na terenu taj maksimum koji svaki igrač treba da dođe.
Napadač Bruno Duarte dobro poznaje Benfiku, portugalski velikan ove sezone već smijenio trenera. Njemca Rodžera Schmidta zamijenio je Bruno Lage i odmah u prvom meču vodio tim do pobjede u šampionatu protiv Santa Clare rezultatom 4-1.
Benfica uvijek angažuje odlične igrače i ovo će opet biti odlična sezona za njih. To su sjajni igrači, to je uvijek bila ekipa koja je imala izvrsne igrače i prirodno je da će ovo biti teška utakmica. Prošle godine kada sam igrao protiv njih, igrali smo na lužu. Bilo je prepuno, ali smo uspjeli da ih pobjedimo. Zato je važno da protiv takvih ekipa budemo ujedinjeni i da damo 200% mogućnosti. Vjerujemo u naš potencijal, važno je da damo sve od sebe i vjerujemo u pobjedu.
Dva nekadašnja šampiona Europe do sada su odigrala 2 međusobna meča. U sezoni 1994-95 Zvezda je slavila 3-2 na domaćem terenu, a u revanšu je Benfica bila bolja 2-0. Meč prvog kola Lige šampiona Crvena zvezda Benfica igra se od 18:45. Odbojkaši Biljenskog Radnika večeras će igrati prvi susret kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik će im biti šampion Rumunije Korona iz Brašova, a utakmica će biti odigrana u areni Gradiška jer dvorana u Bijeljini ne ispunjava uslove za odigravanje ovog meča. Utakmica počinje u 18 časova, a revanš je na rasporedu za 7 dana u Rumuniji.
Do večeri kiša u svim krajevima, sutra promjenljivo vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imala 11 stepeni, 13 Kalenovik, 14 Gacko, Drinić, Trebinje, 15 Bileća, Kneževo, Mrakovica, Ribnikam, Pjesak, 16 Mrkonjić, Grad, Sokolac, 18 Foča, 19 Novi Grad, 20 Banja Luka, Prijedor, 21 Srbac, Srebrenica, 22 Višegrad, Zvornik, Rudo i 23 Bijeljina. Maksimalna temperatura 14 na jugozapadu do 24 na severoistoku, u višem kraju malo iznad 10 stepeni. Sutra ujutru kiša polako slabi i prestaje. Nakratko će biti suvo uz delimično razvedravanje. Zatim će se na severu nastaviti razvedravanje i tokom dana će u ovim predelima biti suvo i toplije u sve sunčanije vreme, dok će u ostalim predelima ostati oblačno uz povremenu kišu i tokom većeg dela dana. Do večeri padavine prestaju na jugu, zapadu, istoku i počeće postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 16 do 24, u višim krajima 12 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam. Ustavni sud BiH pokušava da uruši status Republike Srpske, upozorava predsjednik Dodik. U Briselu sastanak lidera Zapadnog Balkana, Evropska unija od BiH očekuje poboljšanje nacrta reformske agende.
Broj žrtava poplava u Europi povećao se na 23, u centru Budimpešte izlio se Dunav. U Italiji evakuisano više od 1000 ljudi.
Naredne godine iz kabineta predsjednika milion maraka bit će izdvojeno za podršku Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.